Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tua insonet salutor. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et eternis regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, omnis Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgorius, et magnis populorum vocibus, ec aulor resulte. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sursum cordo, obemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotente, Filiumque eius unigenitum in Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personale, qui pro nobis eterno Patri ad debitum soli, et veteris piaculi caucioni, pio cruore detersi. Ex sunt enime festa pascalia, in cuius veros ille agnus occiditur, cuius sanguine post est fidelium consecrantum. Ec nox est, in qua primum patres nostros filios Israel eductos de Egipto mare rum sico vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavi. Ec nox est, quae odiebere universum mundum in Christo credentes, habitis seculi et caligine peccatorum segregato, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendi. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad de peccato, quod Christi morte deletum. O felix culpa, quae tale mactantum meruit avere redemptore. Huius igitur sanctificatio noctis, fugat celera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitia. O bene beata nos, in qua terrenis celestia, humanis divina adjunguntur. In huius igitur noctis in gratia, Suscipe, Sancte Pater, laudi suju sacrificium vespertin. Quod tibi in accede i oblazione solemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta redit ecclesia. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis suius caliginem destruendam, in deficies persevere. Et in honorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miseat, Flama seius, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescit ocasum, Christus filius tus, qui regressus ab inferis, humano generis erenus illuxit, et tecum vivit et regnat, in saecula saeculorum.